Колко со градно судилиште. Нас нема без Косова. Косово е наш идентитет. И зато матица си српски земаље на Косово. Kosovo je u srcu svakog pravog Crnogorca. U većini Crnogoraca stoji kosovski zavjet, duboko, duboko usađen u srce. Mi treba se borimo da budemo brojni pred svetim putirom, da budemo brojni u postu, u pokajanju, u svemu, pa će Bog dati i naši sveti, koji će puno nebo, da živimo i kao narod. Carstvo nebo, to je naša realnost. Mi smo između neba i zemlje. Bog je s nama i ne treba se bojati. Hristos je vaskrsao, pobjedio smrt.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na Radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Hristos vaskrse, poštovani slušalci. Dobro vam veče i dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Ja ću na početku poželjeti dobrodošlicu našem večerašnjem gostu. Sa nama je protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, Hristos vaskrse i dobrodošli.
Za istinu vaskrse i radost donese.
Vas, poštovani slušaoci, ovako zajedno pozivamo da i vi učestvujete u večerašnjem izdanju naše emisije, postavljajući svoja pitanja na naše brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj za Cetinje 086. Oče Momčilo, praznik svetog velikomučenika Georgija Đurđevda nove godine je pao u nedjelju o Samarijanki. Ja ću vas zamoliti da večerašnje izdanje emisije počnete ovom temom Đurđevda, nedjelje Samarijanke.
U crkvi se ništa slučajno ne dešava. Ove godine je Đurđevdan pao u nedjelju Samarijanke, a nedjelja Samarijanke je u stvari jedna od nedjelja poslije Vaskrsa. U stvari svaka nedjelja ima neku svoju simboliku. A događaj kada Gospod Hristos sretne ženu iz Samarije, znači ne iz svoga naroda, ne iz jevrejskog naroda, i traži od nje da pije vode. Naravno, ona ne zna s kim razgovara. I kaže on njoj, ja ću dati vodu od koje nećeš žednjeti nikada. Kaže, pa kaže, kako ćeš mi dati vodu kad, kaže, nemaš ni posudu da izvadiš iz studenca. Deseli su se na jednom bunaru. Kaže, ja ću dati vodu koja, od koje se više neće žednjeti. Dakle, poruka ove nedelje u stvari da je Hristos izvor vode žive i jedini u stvari onaj koji, kod koga je sve čisto, svi drugi nešto mute. A Hristos je jedini zaodohospiji, živonosni istočnik. Onaj istočnik sa koga izvire živa voda istine, živa voda ljubavi, živa voda svega. Znači, to je taj to je simbolika današnjeg dana. I Hristos pred jednom ženom iz Samarije, koja čak živi prilično originalnim životom, kaže, zovi muža. Kaže, pa nema muža, znam, kaže, pet si ih imala, ali ovaj koji ti je sad muž, nije ti muž. Pa ti si prorok i tako dalje. Dakle, Hristos pristaje da razgovara sa grešnom ženom, ali ženom koja je otvorena na to, za to da čuje istinu. I ona zato kaže, daj ti meni te vode da ne žednim nikada. Dakle, Gospod je tada već dao signal i znak da nije došao samo zbog jevrejskog naroda, nego zbog svih nas koji smo novi Izrael. I zato se praznuje ovo, između ostalog, naravno. Naravno, Sveti Đorđe je divni velikomučenik koji se prvo napojio tom živonosnom vodom sa izvora Hristovog i kad je trebalo posvjedočiti. Ime Hristovo nije se dao. On je bio vojnik, bio je profesionalni vojnik, međutim, kada je trebalo se odrekne Hrista, to sve dugo je on slušao kao vojnik. Razumem, ali kada je trebalo se odrekne Hrista, onda ne razume. Onda je pred Hristom on samo sluga njegov i ničiji dugo i samo Hrista sluša. Tako da u stvari divan je spoj ovoga današnjeg dana. Dakle, imamo Samarijanku koja razgovara sa Gospodom Hristom i on govori o vodi koja, od koju ako pijemo nikad nećemo žednjeti. Znači, ako jednom se krstimo, ako jednom uđemo u svijet Hristov, u svijet evanđelja, u svijet pričešćivanja, posta, ljubavi Božje, prave, one evanđelske, one nove zapovijesti o kojoj stalno govorim, novu zapovijest dajem da ljubite jedan drugog. Dakle, ako se uđe u suštinu evanđelja, to je izvor vode žive i to je ono što govori današnja nedelja. A Sveti Đorđe je jedan od divnih velikomučenika crkve, kojih imamo bezbroj, ali on je jedan od najpoznatijih i mnogi su se mučenici ugledali na njega. Tako da, recimo, ono što on simbolično probada aždaju, u stvari, samo je znak nama i uz naša zla vremena, kada su na nas zinuli i ale i vrane, da ne treba da se bojimo. Nije velikomučenik Georgije bio binjađija da je nekoga tamo ubio. To je simbolika da Hristovim oružjem ćemo pobijediti sve ale i vrane koje danas na nas i kroz sve vijekove na nas napadaju, zato je on pobjedonosac. On je pobjedio Hristom u sebi i svojom ljubavlju i svojim svjedočenjem pobjedio je one koji su pokušali da ga odvoje ljubavi Božje. Tako da je to divna poruka danas svim onima koji danas posebno u Crnoj Gori odriču se svoga srpskog i pravoslavnog identiteta. Posebno opomenu onima kojima je danas krsna slava, a mnogi su danas one tamo šizmatike, ne znam kako da ih nazovem, ove raspopove primali po kućama. Znate li što to znači? Znači, umjesto da piju sa izvora vode žive, doveli su i popove, i raspopove, i nepopove. Doveli su onaj koji je doveo pravog sveštenika, njima je ušao blagoslov u kuću. Ali ovi koji su doveli ove nesretnike, oni su samo nesreću donijeli sebi, a već su nesreću uradili onog momenta kada su se odlučili da piju iz baruštine, a ne sa izvora vode žive. Jer sve što nije crkva, to je baruština. Samo Hristos ima vodu živu. A to je isporuka današnjeg dana. A Sveti Đorđe samo potvrda da s tom vodom živom Hristom možemo da živimo i da u stvari se, da pobjeđujemo, i zato se on zove pobjedonosac. I mi ćemo pobjeđivati, naravno, ako se ugledamo i na Svetog Đorđa, ali kad i da čujemo Hrista, da je on taj koji će nam dati vodu koja donosi, da je on ta voda koja život nosi. Tako u stvari to je poruka današnjih dana.
Eto, čuli ste, poštovani slušaoci, šta o današnjem prazniku kaže naš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski, a večerašnje izdanje emisije počet ćemo pitanjima našeg stalnog slušaoca iz Beograda, koji program našeg radija sluša putem interneta, i jedan pozdrav za njega iz studija Radio Svetigore. Evo i prvog pitanja, on želi, oče Momčilo, da kažete nešto više o simbolici svijeća i kandila.
Svjetlost u principu je, naravno, asocira na Hrista koji je svjetlost života. Dakle, i paljenje kandila, čak ljepša riječ je od paljenje, prisluživanje kandila i prisluživanje svijeća. Mi možemo da upalimo neku svijeću za rasvjetu, ali svijeća koja se u crkvi zapali, prisluži se. Dakle, uz molitvu, kada prislužimo svijeću, kad prislužimo kandilo, onda u stvari tim činom dokazujemo da vjerujemo da je Hristos svjetlost života. Na predosvećenoj liturgiji sveštenik uzglašava svjetlost Hristova, prosvećuje sve i sva. Znači, jedini je Hristos taj koji je svjetlost, sve drugo je tama, ili polutama, ili nekakva, ne znam nija šta. Dakle, svijeće i kandila nas podsjećaju upravo na tu svjetlost. I zato pogrešno je vjerovati da je žrtva u bilo kom obliku. Znači, nema žrtva, ima samo beskrvna žrtva u Novom Zavjetu i to je Sveta Eharistija. Znači, prisluživanje svijeća je u stvari prinos naš da uz svijeću se pomolimo Bogu za nečije zdravlje, za pokoj nečije duše i da na taj način pokažemo svoju vjeru, ali pošto smo ljudi od krvi od mesa, imamo potrebu uz molitvu da nešto uradimo i kao simboličnu radnju i na kraju krajeva na taj način i neki prilog damo za crkvu. Dakle, to je simbolika svijeća. Kandilo je nešto malo drugčije. Kandilo ima onih, među njima i vladika Atanasije Jevtića, on je vrlo, vrlo poštovan i respektabilan. Čim se kandilo prisluži uz molitvu, ono ulje koje je unutra već automatski postaje sveto. Ja sam njega gledao kad smo išli po Svetoj Gori, prvo što uradi, prst u neku kandilu i pomaže se po čelu. Znači, svako ko prisluži kandilu u svojoj kući, slobodno može tim uljem da se pomaže, fino prst u kandilu i pomaže se po čelu. Dakle, to je već nešto drugo. Tu već uz kandila, to je već mnogo, mnogo duža simbolika od simbolike svijeće. Svijeća je došla u stvari u vrijeme kada nije bilo struje. I recimo, danas mnogi, recimo kad ličnu svoju privatnu molitvu očitaju, obavezno drže svijeću u ruci. Naravno, može se držati svijeću u ruci, ali ne mora. Jer ta svijeća u stvari se držala u vrijeme kada nije bilo struje. Da bi se vidjela da se čita. Znači, nema potrebe da se drži svijeća u ruci, nije pogrešno, ali ne mora se. Zato, ako neko insistira i misli da je to najpravilnije, da drži svijeću u ruci dok se moli, griješi. Znači, može da je drži, ali nije neophodno i neka ne osuđuje onoga ko ne drži. Ja prvi ne držim svijeću, čak ni na nekim obredima gdje pomalo to je obavezno, neću se, recimo na opijelima ili što ja znam, svaki put zaprskam mantiju. A nije neophodno. I poslije treba, a vrlo mi je stalo do toga da bude mantija uredna. Jer pitat će neko što ideš umackan. Tako da kažem, ne mora se. Onu svijeću koju je neko namijenio, ja stavim na drugo mjesto, ali ne držim je u ruci. Znači, nije neophodno. Ona se davana je svešteniku da sveštenik vidi, da čita. Ali ako ima struje, nema potrebe. Dakle, simbolika svijeća je nešto drugčija. I jedno vrijeme, hvala Bogu sad u zadnje vrijeme, nije toliko fetišizovana svijeća, ali svijeća je bila jedno vrijeme fetišizovana i zato imate danas, recimo, i to razne babe vračare savjetuju da koliko će se svijeća upaliti, pa nešto i tamo upetljaju, uvežu i pa nešto zajedno upale, pa neke naopačke, neke lome, ne. Tu svašta vidimo, naravno, ali ja izbacujem iz crkve svakoga koga vidim da nešto tako radi. Na glavačke. Jednostavno, svijeće se prislužuje samo uz molitvu čistu. Kandilo je već nešto drugo. Rusi imaju jedan divan običaj i kogod može to da radi, neka radi. Oni imaju, njevuga simuju lampadu, oni kandilo kažu lampada. I to sam ja naučio od nekoga kad sam bio na fakultetu, od mog bibliotekara. Mi smo imali, nismo imali kapelu, ali smo imali u holu, pred bibliotekom imali smo prelijepo jednu ikonu Bogorodice i pred njom jedno kandilo. I od nas je bibliotekar očekivao da mi svoje studentske sirotinje, ne da donesemo ulje od ozdo iz kuhinje, ne, od naše, one lepte studentske, da donosimo ulje na neugasimu lampadu, da kandilo koje stalno gori. I uvijek je neko brinuo da se prenese plamen kao sveti oganj. I da, bile su dvije čaše, ona se prenese, jedna se sredi i prenesi se plamen i stavi se gore. I pred tom ikonom smo čitali večernju molitvu, malo povečerje. Ja sam to bio ustrojio i ovdje u Cetinskoj bogoslovi, ali čim sam ja pošao, prestalo i to. Tako da je, eto tako. Ali znam ko je održavao od bogoslova pred ikonom koju je naslikao, živopisao starac Simeon Dajbapski, divne, neko ne bila, ne znam, gubio se svaki trag, pred njom je gorla njega Simeon pada. Čim se ja postao rektor bogoslova, to sam ustrojio. Ali ja odoh, pa zatim nije to baš nešto dugo trajalo. Ne znam zašto, ali u svakom slučaju ne bi bilo loše se to obnovi. Dakle, kogod može, neka drži stalno kandilo upaljeno i na taj način se... Ja sam pitao Rusa toga, zašto? Kaže, treba uvijek da nas podsjeća to na neugasiv, na onaj blagodatni oganj koji se pojavljuje na grobu gospodnjem na Veliku subotu i da nas podsjeća da je samo Hristos svjetlo svijetu. Tako da, gdje god može se uspostaviti neugasiva lampada ili kandilo koje uvijek gori, to treba uraditi. Tako da, mi koji o tome ponešto znamo, potrudimo se da uvijek ponegdje ima poneko kandilo koje se nikada ne gasi. Tako da, kada nadam se da sam dovoljno rekao o kandilima i o svijećama.
Drugo pitanje našeg istog slušalca, da li je osuđivanje drugoga pojedinca ili grupe, makoliko on ili oni griješili, zapravo znak za postavljanja sobstvenog pokajanja?
Vrlo dobro pitanje. Ima jedno mjesto kod apostola Pavla, kaže, ko si ti da sudiš tuđemu sluzi? On svome gospodaru stoji ili pada, ali će stojati jer je gospod kada da ga pridrži. Dakle, naše je da konstatujemo ako neko griješi. I treba da se molimo Bogu i da se potrudimo ako možemo da mu pomognemo. Ali ako već sudimo nečijem djelu, već smo sami upali u zamku. Dakle, treba bez strasti ući sa emocijama, da, ali emocijama takvim da nam je žao što taj naš brat trpi. I, ali ne da ga osuđujemo, jer nismo mi da tu da sudimo tuđe sluzi. On je Hristov sluga, ne moj, ni njegov, ni tvoj, nego Hristov. On će svome gospodaru stajati, jer gospod je u stanju da ga potkrijepi. A ti se potrude, ti budeš taj preko koga će Hristos da ga ukrijepi. A ne osuđujući ga, nego moleći se Bogu za njega i pokušavajući da se razumije zašto je taj upao u nešto. Dakle, ovdje zaista u ovom pitanju stoji suština. Jer zaista zamka je u tome kad konstatujemo nečiji grijeh da ako počnemo previše da ga razglabamo, da postoji opasnost da upadnemo u osuđivanje, a onda smo naravno napravili dvostruki grijeh. Znači, kad konstatujemo nečiji grijeh, prvo treba se okrenemo sebi da vidimo i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Dakle, da vidimo šta to mi radimo, pa da onda osuđujemo nekoga za nešto što radi. Dakle, treba konstatujemo i da pogledamo da li i mi možda to radimo. A čim pomislimo da li i mi to radimo, onda će nam se zatupiti oštrica onog osuđivanja. Tako da u stvari, dakle, treba konstatovati i pokušati pomoći onome ko griješi, jer otkud znaš da nisi upravo ti taj preko koga gospod hoće da podigne onoga koji pada.
Da li je izostajanje osjećanja skrušenosti i pokajanja za vrijeme molitve onaj farisejski kvasac o kojem govori Spasitelj i šta još spada u taj kvasac?
Naravno. Ali ne možemo mi uvijek da budemo toliko koncentrisani na molitvu, naravno, da bismo mogli baš uvijek nefarisejski ući. Zato pjesma jedna, Radimitari Fariseja, ide prva stihirana, gospodin, ne pomolim se farisejski, nemojmo da se molimo Bogu farisejski, braćo, nego da se smirimo pred Bogom i tako. Znači, vrlo je važna stvar u molitvu ući što je moguće skrušenije, ali ne treba zaboraviti da i đavo radi svoj posao i pokušava da nam ubaci razne misli, da nam ubaci razne ideje i da počnemo čak i da se gordimo što smo mi tako revnosni u molitvi. Sve to vrlo opasno i to je taj kvasac farisejski i sadukejski koji Gospod kritikuje, koji Gospod prosto se trudi i moli nas praktično da ne živimo tim kvasem, nego kvasem istine. I zato on daje novu zapovijest o ljubavi, jer ljubav je takva koja ne može biti nikad farisejska. Ne može nikada biti takva da osuđuje bilo koga ili da recimo sebe čovjek uzdiže. Ako je ljubav prava, onda ona se daje cijela, jer nama se Gospod Hristos cijel dao. On je položio život svoj za nas i to nije nekakva herojska priča, to je istina. I on svakog dana, na svakoj svetoj liturgiji ponavlja se u beskrajnoj žrtvi, njegova žrtva ponavlja se i svaki put uspomenu na to obavljamo u svetoj liturgiji i pričešćujemo se. I Gospod sastradalno sa nama živi stalno. Evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Dakle, Gospod je stalno s nama, nije on završio svoj posao pa digo ruke od nas. Ne, tu je stalno s nama. Tu je stalno i stalno se trudi da mi koji smo kršteni, koji smo utkani u njegovo sveto tijelo, da budemo učesnici carstva nebeskog. Dakle, Gospod je tu stalno s nama i zato, naravno, mogu doći neke misli tokom molitve i to jeste taj kvasac farisejski i sadukejski, ali treba se protiv njega boriti velikom ljubavlju prema Bogu, istinskom ljubavi prema braći i onda će taj kvasac polako da splasne, a ne da raste i da prerasta u nešto što će biti nekako naše hvalisanje, samo hvalisanje i tako dalje. Dakle, molitva je posebna priča i najmolitveniji ljudi, to se vidi i u literaturi svetotačkoj, u ostalom, ja volim starca Siluana, prosto s njim sam, kad sam studirao, ponešto sam i pisao i mučio se s njim i toliko sam od njega naučio da on čak jednog momenta kaže, pa Gospode, ti si neumoljiv, a Gospod mu odgovara, drži um svoj u adu i ne očajavaj. Dakle, tu sam ja, ali samo se ti trudi. Znači, bolje je da čovjek se moli, pa makar i ima utisak da to ide u prazno, ali treba se moliti i nikada ne treba samo pomisliti o sebi, e, dovoljno sam se molio, e, tad smo poginuli. Dakle, treba se čuvati dobro kvasa farisejskog i sadukejskog i svega onoga što je teatralno u našoj molitvi. Molitva mora bude uklijeti srca. Znači, ona mora bude potpuno intimna, bliska, naravno, i ona koja je na bogosluženju, bez velikih manifestacija, tako da zašto recimo je vrlo često, čak ponekad volim da se našalim na račun oni koji na ulici su tamo u nekim minićima, a onda dođu u finu crkvu pa se nešto tamo zabrade, pa izigravaju tako nekakve svetite, to su, što bi rekli ovi klinci, foliranti. Jednostavno, ne treba pokazivati tu nekakvu svoju molitvenost. Druga stvar je kvazi molitvenost. Druga stvar su Rusija, gledam kad dođu, svaka žena nosi neku maramu pa ma stavi na glavu, ali dobro, to je kod njih sastavni dio prosto onoga kako se u crkvu ulazi. I ona nosi u tašnju uvijek onu maramu i ulazi u crkvu, krsti se, stavlja maramu i ulazi u crkvu. Dobro. Ali to su simbolično, nisu nekakve velike marame. Ali to je kod njih takav i običaj. I na kraju krajeva, to je neka tradicija. I to ima smisla. Ali i kod njih se dešavalo tako da i oni vodu ponekad malo u nekakva pretjerivanja, ali ovo kod nas, hvala Bogu, je izgleda da to malo splašnjava, da su vidjeli da baš to, da ti sveti drojnici ne donose neku veliku molitvenost, da se može vrlo molitven biti i obučen na najobičniji način, tako da ne treba i na taj način, a to je kvasac farisejski, sadukejski, pokazivati neku svoju molitvenost, klimatac kroz crkvu i nešto pokazivati, dizati ruke, ovamo, to stati negdje čošak kao carinik i molit se u sebi i ne pokazivati to nešto. Neka Gospod osjeti našu molitvu, a ljudi okolo ne more ništa. Samo ne treba da im smetamo, to je, jer ako klimatamo, ako nešto tamo se specijalno oblačimo za te prilike, i tako ćemo skrenuti nekom pažnju i nekom dekoncentrisati na molitvi. Dakle, i to bi bio dio toga kvasa sa farisejskog i sadukejskog i tako dalje. O tome bismo mogli vrlo, vrlo mnogo da govorimo, ali nadam se da je za sad dovoljno.
Čemomčilo, pomenuli ste oblačenje, pa evo i još jednog sličnog pitanja. Zašto crkva nema pozitivan stav prema korišćenju dekorativne kozmetike i uljepšavanju?
Ko je rekao da nema pozitivan stav? To nisu crkva neki tamo bigotni kaluđeri koji na divljački način nekome obrišu malo karmina. Dobro, desi se, ja isti opomenem kad mi neko dođe na karmin i sad napričešće, ali to se može elegantni izvesti, ne izbacivati ljude iz reda, ajde tamo pa vraćati pa ovamo namo. Znači, desi se, živimo u nekakvom običnom svijetu i na kraju prirodi je i ženskoj, pa i muškoj, da se ljudi uljepšaju, da malo se dotjeraju. Na kraju krajeva treba čuti i Gospodje riječi, kaže, ti kad postiš, umi svoje lice i namaži kosu svoju. Dakle, da ne vide ljudi da postiš. Dakle, sam Gospod govori o tom i pomalo i uljepšavanju. Dakle, nije zabranjeno. Nema nigdje nikakvog pravila u crkvi. Neka ga neko nađe da je zabranjeno da se uljepšamo. Na kraju krajeva, odežde koje oblačimo mi sveštenici upravo i simbolizuju Carstvo nebesko. Znači, on je nekakav bio odsjaj slave Carstva nebeskog. I na kraju, kad idemo u crkvu, gledamo da umijemo i dušu, ali i tijelo svoje. I ne vidim razloga zašto ne bi se malo uljepšali. Dakle, ne treba pretjerivati sa nekakvom kozmetikom. Ali na kraju krajeva, znate, mi koji nosimo mantiju, zamislite recimo ljeti. Ja prvi vrlo insistiram da svi oko mene budu u mantiju, jer sam idem u mantiji, ali nije uvijek lako u mantiju. Zamislite recimo da ne koristim dezodorans. Pazite, sad da mi nekakav dođe i da mi kaže kako ti to koristi. Pa čekajte ljudi, razgovaram s ljudima, a ako sam se toga dana iznojio, evo ćemo danas, ja sam danas tri puta tuširao. Znači, jednostavno, ja sam sa liturgije izašao mokar mokrijat. I poslije toga da nisam imao na sebi malo dezodoransa, znate, na što bi to izgledalo kad sam na sebi odalje u parohiju da idem? Znate, nije u redu da se od sveštenika osjeća, nek se osjeća miris tamjena. Ne mora se dezodorans osjećati. Znači, ne treba napadne mirise koristiti. Ali da neutralizuje, u tome jeste funkcija dezodoransa, da neutralizuje, da kad dođem u kuću, jer ja ću pomilovati neko dijete, poljubiti neko dijete, pa da kaže, uhvali je pobazdio. Ne, ozbiljno, moramo da budemo realni. To dijete treba da se sjeća sveštenika kao nekoga koga je pomilovao, komu je dao krstić, ali da ne budemo osnovna asocijacija, došao je u nečemu crnom i bazdio je. Ne može. Jednostavno, znači, dužnost nam je svima da budemo uredni, čisti. Ako to podrazumijem, danas, hvala Bogu, ima tih sredstava i to treba koristiti, kao što koristimo sapun, kao što koristimo druga sredstva, šampone, ne znam nije. Zašto? Zašto ne? Znači, niko ne zove ne zabranje. Ali svako pretjerivanje, dakle, napad na šminka, to nema potrebe, nema veze sa crkvom. To je nešto što je ružno, ne uvijek ružno. Nešto što je napadno, uvijek je napadno. Na bilo kom mjestu, to nije u redu. Znači, nema to veze sa crkvom. Znači, svako ko je normalan, treba da vodi računa, nek se malo pogledalo. ne može izaći da bude više, da se šminka može mistrijom skidati ili nekakvom tamo. To ja sam gledao svašta. E, to nije u redu. I poče toga sam prosto kao građanin. To crkva nema o tome stav. Nema samo, crkva ne zabranjuje. Ne zabranjuje, nego naprotiv. Ja sam kao dječak. Odrastao sam kao sveštenički sin van Crne Gore u Bosni. To nije bilo dezodorans, ali sjećam se, bila je jedna biljka koja kad se zakine slična celeru. Miloduv su ga zvali. I ja znam da su se djevojke mazale miloduvom prosto i krenu u crkvu. To su bili u stvari narodni dezodoransi. Znači, vodili su i onda, ja sam tako uvijek zamišljao kad sam prošao prvu pjesmu, kada da miriše kao duša djevojačka. Ja sam zamislio miris miloduva. I tako su mirisale sve djevojke u to vrijeme kad sam bio neki dječačić. Dakle, kad bi došli u crkvu, trudile su se da se od njih osjeća miris nečega lijepoga, a ne daleko bilo nešto drugo. Dakle, nije zabranjeno. Nije zabranjeno. Kogod kada je zabranjeno, ne kaže istinu. Ali se mora voditi računa o mjeri. Znači, mora se imati u svemu mjera. Evo, recimo, neka neko sad uzme pa se napije, ne popije 3-4 litra vode, imaće, može ide kod doktora. Jer i voda je toksična ako se popije. Znači, ništa ne treba, ni u čemu ne treba pretjerivati, pa dakle, ni u tome. Znači, ništa ne treba, tako da nije zabranjeno uljepšavanje. Ko je rekao je zabranjeno?
Pitanje iz Herceg Novog, slušateljka kaže, ako se dogodi ljubav između muškarca i žene, od kojih su jedno ili oboje u braku ili u vanbračnoj zajednici, koje je to osjećanje koje oni gaje jedno prema drugom, ljubav, iskušenje ili obsesija?
To može da bude čak i ljubav. Ima vrlo različiti život. Naravno, na ovo pitanje se vrlo lako moglo odgovoriti, to je strast i da se precrta. Međutim, postoje loši i nesrećni brakovi. Postoje loše kombinacije životne. A onda se nađu dvije srodne duše. I to može bude stvarno istinska ljubav. Naravno, može bude i obsesivna ljubav. Naravno, jer ja najrađe na ovakva pitanja odgovaram vrlo konkretno, u konkretnoj situaciji. Ali vrlo je dobro pitanje i može se na njih odgovoriti čak i uopšteno. Dakle, ne mora da bude ni obsesivna ljubav, niti mora da uvijek bude ta ljubav grešna, ali ako ona treba da ide prema svom ispunjenju, onda treba raščistiti sve fino. Postoji i razvod, postoji, znači, pošteno se kaže, u redu, ne možemo više da živimo zajedno, i jedno i drugo, pa onda ta ljubav će uroditi plodom, i pogotovo ako se vjenčaju u crkvi, i blagoslovom Božijim, i tako dalje. Znači, ne treba tek tako odbaciti takva neka osjećanja ako nisu patološka, naravno. Zato kažem, može da bude, znam, situacija gdje je to obsesivna stanja i naravno onda je to vodi prema besmislu. Razaraju se brakovi i onda na kraju i ta veza bude ćorak na kraju. To je strašno. Međutim, ako nešto tamo ne funkcioniše u jednom braku ili u oba braka, onda ako treća kombinacija je nešto što može da razriješi, nije ta ljubav grešna, naprotiv, ta ljubav može da razriješi mnoge stvari i da neke dotadašnje nečiste stvari raščisti, a da na kraju urodi plodom. Znam za takve situacije, zato vrlo odgovorno o ovome govorim. Naravno, najčešće su ovakve situacije grešne, najčešće, ali istine radi, dužan sam bio kažem da postoje kombinacije gdje takva ljubav ima i svoj duboki smisao, pogotovo ako to dvoje se nađu sutra u crkvi i tamo iz nekih loših nikakvih brakova, gdje nije bilo ni pričešćivanje, ni odlaska u crkvu, odjednom nađu se dvoje koji su srodne duše u Hristu. To je prava stvar. I ako ta ljubav izvire iz ljubavi Hristove i uvire u ljubav Hristovu, onda je to prava stvar, naravno.
Evo i jednog sličnog pitanja. Slušaoc želi da kažete nešto o obsesiji i o opsjednutosti nekim.
postoji i opsjednutost i obsesija. Obsesija bi bila mnogo jednostavnija. Stvar obsesija dođe kao prosto neko prosto bude opterećen određenom ličnošću, zaljubi se recimo, ili poštovanje koje prelazi neke granice, poštovanje do obožavanja. To se dešava vrlo često duhovnicima, da se za njih bolesno vežu određene osobe, i to je obsesija. Dakle, sve mora imati svoju mjeru. Tako da nije dobro, obsesivne misli uglavnom vode u krajnjoj liniji prema nekoj nesreći, jer se vrlo bolno doživljava kada predmet obsesije neko iznevjeri, a najčešće to desi, jer uvijek je pogrešno stanje obsesivnosti, jer ako nije obsesija, onda je normalna kombinacija. Međutim, a opsjednutost je nešto drugo. Opsjednutost je opsjednutost demonom. Dakle, a možda bude kombinacija i obsesije i opsjednutosti, jer nekoga može demon da opsjedne, jednostavno da čovjek dozvoli da đavo vlada njime. I to su stanja opsjednutosti, to su stanja đavoimanosti. To je, i za to takve primjere u evanđeljima vrlo mnogo, ali mi ih susrećemo svaki dan u realnom životu. Vi vidite jednostavno, što bi rekao Njegoš, kaže, ili đavo, ili su mađi, ili nešto gore od oboje. Znači, to je, ima nekada. I zato vrlo često se desi da ljudi se nađu u situaciji takvoj, da puste da đavo zacari njihovim umom. Jer, pazite, samo ne treba upasti u zamku. Mnogi ljudi misle da đavo može sam u nekoga da uđe i čista mira, koje šta. To je glupost. Nemoguće. Bez lične dozvole, znači čovjek može da dozvoli, tad đavo može da, naravno čovjek svojim grijehom ili činjenjem takvih stvari, prosto da prostor da đavo zauzme glavno mjesto u njegovom srcu i njegovom umu. Jer čim istjera Gospoda iz svoga srca i svoga uma, đavo će zacariti. I to je stanje opsjednutosti. I naravno zato postoje molitve i vrlo često to poteško se može istirati, ali crkva zato ima lijek. I zato kogod i primijeti da neko ima tako nešto, ali ne treba sve ni kvalifikovati opsjednutošću. Ponekad neke duševne bolesti mogu da liče na to, zato to treba pustiti da duhovnik procijeni da li je to opsjednutost ili je klinička stvar ili nešto što može se izliječiti prosto medikamentima. Dakle, vrlo često to je kombinovano. Ja sam imao u svoje vrijeme, pored vrlo bogatog iskustva te vrste, ali recimo jedno dana se desilo tako, nekome sam pomogao da smjestimo jednoga u duševnu bolnicu, inače čovjek vjerujući i tako dalje, ali u jednom momentu tačno vidite promjenu u očima, počinju stihovi ispod mantije, svašta se krije. Čovjek koji do tog momenta pokazio prema meni istinsko poštovanje, odjednom hoće mi strgne krst i upire prstom ispod mantije, svašta se krije. Ja ga samo blagoslovim i ništa se ja nisam na njega ljutio, neko on govori stihove, to je đavo govorio. Poslije sam ga ja pitao kada je došao sebi, sjećaš ti što si mi rekao? Ma kažu mi da sam vas nešto izvrijeđao, nisi me izvrijeđao. Đavo iz tebe govorio jer trebalo je da se ja iznerviram, međutim ja sam se molio Bogu za tebe i zato malo pomogla moja molitva, malo lijekovi i tako smo završili priču. Dakle, jedno je opsjednutost, a drugo je obsesija.
Sljedeće pitanje, slušateljka iz Podgorice, možemo li da kažemo da nam veće dobro želi duhovni otac koji želi spasenje naše duše ili tjelesni koji želi da uživamo u ovom prolaznom životu?
Naravno, ako je pravi duhovnik, a svako ko, pa bio on svešteno ili nesvešteno lice, želi nekome spasenja više nego bilo šta drugo, a neko, bilo kod srodnika, dakle, i otac fizički, uči Ma uzmi sve što ti život pruža, ja znam, tako za neke slučajeve, gdje je fino, tatica, sinu, da, auto i kaže, ajde, sve što je žensko gazi. Jednostavno ozbiljno, znam za slučajeve takve i onda naravno, takav čovjek je deformisano krenut u život, ali ja to znam iz priča ljudi koji su se otrgli od toga. Možete misliti kad vi krenete u život pod takvim jednim, sa takvom jednom filosofijom življenja. Otac ateista, ima para i sinu kaže, ajde, koristi se. Međutim, umjesto da ga nauči da poštuje ličnost neke djevojke koje će sesti, da je zavoli istinski, jer u tom slučaju djevojka mu postane predmet njegovih mračnih želja, kako bi nekakav tamo film rekao, ili već nekog ostako izrazi. Dakle, nešto što je normalno izokreće se u nenormalno. Dakle, to nije onda ono što spasava, naprotiv. Ali, ako duhovni otac kaže, ili bilo ko drugi, dakle, to može bude bilo ko od nas, bilo ko od laika, hrišćanskih, pa skrene pažnju, nemoj da činiš tako nešto, pa on posluša, onda on mu je veći otac i bolji otac nego onaj biološki koji ga vuče prema zlu. Dakle, treba poslušati svakoga koji nas uči dobro, koji nas uči. Dakle, svako nam je pravi otac duhovni, ko nas privodi Hristu i njegove istini, njegove pravdi, a fizički otac može da da aveta i da nas vodi koji kuda. Najbolja je kombinacija kad i naš fizički otac je, nam je, nas vodi stazom pravom, stazom onom koji nam sam Bog, ko sam Bog želi. Tako da u stvari najbolja kombinacija je kada je i biološki otac spreman da nas vodi ka duhovnom životu. To je najbolja kombinacija. Ali ako treba da se bira između oca, ateiste koji nas vuče prema grijehu, i duhovnog oca koji nas vuče prema dobru, isključivo poslušati onoga koji vodi prema dobru.
Slušateljka želi da kažete nešto o telepatiji.
Telepatija je jedna od para psiholoških radnji. Telepatija bi bila prenošenje misli i preuzimanje drugih misli. To bi bila više predmet psihologije, odnosno parapsihologije, ali činjenica je da telepatija postoji. Telepatija postoji naravno i u negativnom smislu, ali postoji i ona duhovna. Ja bih rađe govorio o njoj, ali mi njima ne zovemo telepatija. To je, bi bila nekakva vezanost duhovna i prosto da saosjećamo, kao što, ne znam da li to ljudi znaju, u vrijeme kada loza vinova cvjeta, na vinu se pojavi cvijet, pojavi se pjena. Dakle, vino koje više nije živo osjeća svoj korijen koji cvjeta. Dakle, tako i mi koji se molimo jedni za druge, ako neko osjeti da tog momenta neko na njega misli, ali u pravom smislu biti, i to možda bude neka vrsta telepatije, ali to je već hrišćanski oblik telepatije. A ona druga telepatija bi bila parapsihološka i naravno da je moguća, ali ona ponekad možda bude i pod demonijom i možda bude pod utjecajem demonije. Zato o takvoj telepatiji ne bi baš mnogo volio da govorim, jer ne bi bilo dobro da se baš previše takva vrsta telepatije praktikuje. Najbolja je ova telepatija, ona koja nas povezuje preko Hrista, i da osjetimo kad i neko ko je tamo negdje na drugom kontinentu se moli Bogu za nas i mi za njega. To bi bila hrišćanska, neka vrsta hrišćanske telepatije, ako to uopće telepatije, u stvari ta uzajamnost hrišćanska i ona koja spasava svakoga. A ova telepatija možda bude čak ponekad i negativna.
Oče Momčilo, ja sada predlažem da napravimo kraći predah uz muziku iz našeg studija. Za vas, poštovani slušaoci, još jedan poziv da pitanja našem gostu, protojereju Stavroforu Momčilu Krivokapiću, arhijerejskom namjesniku Bokokotorskom, postavljate na brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj 086.
Pandeta erga kiriu ton giri.
Poštovani slušalci, mi se vraćamo odgovorima na vaše pitanja. U večerašnjem izdanju emisije naš i vaš gost je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski, a brojevi telefona Radio Svetigore su 086 230 050 086 233 182. Evo i pitanja naše slušateljke iz Nikšića. Narod s jutrašnji dan zove Udes i govore da na taj dan ništa ne treba raditi, što ne piše i u crkvenom kalendaru. Ona pita zašto se sjutrašnji dan zove Udes i zašto se kaže da se ne smije ništa raditi.
Ja prvi put čujem, a sveštenik sam već 38 godina, sveštenički sin, za to nisam čuo, ali možda se to može naći u onom kalendaru Miraševom, tamo gdje ima onaj marač, jemjež i te druge neke stvari. Ali da ozbiljno odgovorim na to pitanje, to je neka sigurno vračka. Sutra je dan, kao i svaki drugi, blagosloveni dan, a prekosutra je Sveti Marko. Ima mjesta u kojima spajaju ta dva dana, jer ima mjesta pogotovo u nekim njeguškim selima gdje im je Đurđev dan slava, a Markov dan prislužba. I naravno, oni izbjegavaju da rade u te dane iz čisto praktičnih razloga, imaju goste, dakle nije zabranjeno se radi. Naprotiv, ja znam u praksi onoj koja je u crkvi, čak i u neke svete dane, dozvoljeno je recimo drugi dan Trojčindana, to je praksa crkve, ali pogledajte recimo šta znači to. Prvog dana na duhove, naravno niko ništa ne radi, ali drugog dana bio je običaj, divan običaj, da se sirotinji sa moranicama, ženama, to je vrijeme obično kosidbe, da se pokosi. Momci ne rade kod svoje kuće, ali odu nekoj sirotici da pokose. Pa šta ima ljepše nego na taj dan, posle liturgije, da urade nešto korisno i da neku dušu obraduju. Tad se može raditi čak i na veliki praznik. Isto se radi na drugi dan Vaskrsa i treći dan Vaskrsa, na drugi dan Božića. Znači, ima dana kada dobro činiti nikada nije zabranjeno. Dakle, to su ti dani. A to nekakav udes, koje što, to su nekakve priče. Ja znam, u zadnje vrijeme čujem, te valja se ovo, te ne valja se, no sa jednom svi nešto sve znaju najbolje. Da li se smije izaći na grob poslije nekog preko umre i sad ja prvo, baš me ovih dana nešto pitaju, izašla bih, žena mi jedna kaže, da grob mužu, kaže, ali kaže mi ne valja se do 40 dana. Koji je što? Ne valja se skloniti cvijeće. Kako se ne valja? Ako je to, ali to cvijeće nije više cvijeće nego smeće. To treba skloniti. Dakle, skloniti čim prestane da bude cvijeće. Dok je cvijeće, dok to ukrašava, jer svrha je bila da se ukrasi. Da se. Dakle, nikakav to nije udes. Svakog dana kad griješimo, nam je nekakav udes. Znači, ako glupost pravimo, svaki dan nam je udes. A ako radimo dobro, svaki dan nam je blagoslov. Dakle, međutim, pošto sam ja prilistavao malo onaj Mirašev kalendar za 27. čujem da su ga nešto povukli, ali da ste, mi imamo ipak sačuvano ponešto. Ja bih ponovio ono, evo sad sam našao onaj marač famozni, kaže, tako da ovaj udes može bude nešto slično ovome, naravno, kaže namarač, čitam iz kalendara za godinu gospodnju 2007. Crnogorske pravoslavne crkve, nepostojeće naravno, namarač 14. 1. marta, neke žene se dignu rano prije sunca i ometu u kuću potpuno gole kao od majke rođene, da u kuću ne bi bilo buha. Dok neki isto tako rano prije sunca uzmu jemjež, jemjež je ralo, znači onaj dio koji se skida i otkiva, i zato je on pokretan. I sa njim cuknu po jednom svaki ćošak od kuće izvan, da vještice ne bi mogle nauditi čeljadima. Na večer marča neke žene iznesu smeći ispred kuće, pa reču djeci da ga zažde, kako bi onijem dimom čerale vještice od kuće. Neko je opet na marač kriju igle, da ih vještice ne bi mogle naći, jer vjeruju, ako i nađu, da će im njima srce izvoditi. I tako dalje, takvi stvari, ne znam, u petak, da se ne briju, jer će ih boljeti glava i ne znam nija šta sve. Tako da stvari, ako to iz te sfere, a očigledno jeste, to su te bajalice koje nemaju nikakve žive veze sa crkvom. Dakle, crkva ne zna ni za kakav udes, crkva zna za svetinju, crkva zna za praznike koji se slave i sutra je dan kao i svaki drugi i nikome neće biti udes ko se sam ne udesi grihom.
Slušalac iz Bara želi da objasnite pojam grko-katolička crkva u Ukrajini.
Pojam grko-katolička crkva u principu treba objasniti, jer ona naravno najjača je u Ukrajini. Naime, rimokatolici kad su pokušali da, eto, kako tako slome pravoslavlje, napravljen je model negdje u 16. vijeku, to je takozvani firentinski model, firentinska unija takozvana. To je pred sami pad Carigrada, pokušaj je bio ovakav, da u stvari ostane naš obred pravoslavni, ali da se prizna papa. Tako da sada u Ukrajini vrlo je jaka propaganda rimokatolička i imaju takozvanu grko-katoličku, u stvari. Oni su rimokatolici stvarno, jer priznaju papu, ali imaju obred pravoslavni, dakle grčki. A oni identifikuju pravoslavlje sa grčkim pravoslavljem, iako pravoslavlje je pravoslavlje, pa bilo ono grčko, srpsko, rusko i ne znam ja čije sve. Tako da u stvari, u Ukrajini su apsolutno najmoćniji. Ima njih i kod nas, ima ih recimo ispod Zagreba, u Žumberku, to je jedna grupa pravoslavnih Srba koje su nasilno pokatoličili, odnosno preveli u Uniju i oni su sada žumberački Hrvati. Dakle, poenta je u tome. Kao što je ovo sada u Crnoj Gori, ovo što rade, ova igra sa takozvanom Crnogorskom pravoslavnom crkvom, u stvari je priprema za Uniju. Isto to što je sada u Ukrajini urađeno, računa se ovako. Svađa će se, sad se pravi, fingira se stanje, za Boga, evo vidite televiziju, ravnopravno tretiraju kanonsku crkvu i takozvanu Crnogorsku pravoslavnu crkvu, čak ovu favorizu, evo čujem neki dan je bio i nekakav tu skup i šta ja znam, juče. Dakle, pa će na kraju se desiti ovo. Mnogi će reći, ama dosta mi je i crnogorske i srpske crkve, idem ja u katolike, odnosno ponudit će im se grko-katolički model. Biće, evo sad pripremaju nekoliko kandidata, koliko čujem, u Ukrajini, čak jedan je, zaludu sam ga ja izgleda, krstio, koji je odozdo, ali ne završava u Ukrajini teološki fakultet pravoslavni, očigledno završava unijatski. I šta će onda radi sutra? Ja imam jedan snimak gdje on čak pomalo i oče naše iskrivljeno govori, nisam čuo kako govori vjeruju, ali ako govori vjeruju sa filiokve, dakle ne ono koje od oca ishodi, nego oni kažu koje od oca i sina ishodi, evo ga, onda znači da je unijata. Dakle, naravno ja ću naći snimak i kako govori vjeruju. A takav recimo treba uskoro da dođe, da bude tu Kobajagi nekakav Mirašev pop. Drugim riječima, on je pripremljen za unijatskog popa i pripremaće ih oni. Da je ostao živ onaj nesretni iz Butega, on bi tu, jer on je se spremao za to, on je takvu školu završio, on je završio takozvani Rusikum u Vatikanu. I oni su pripremali, oni su pravili taj model za Crnu Goru, međutim vidjeli su da neće moći bez prelaznog perioda. Zato ova nesreća sada sa takozvanom Crnogorskom crkvom je u stvari priprema za unijatski model i za Crnu Goru. Dakle, unijata ovih grko-katolika, kako ih popularno zovu, ima najviše u Ukrajini, ali i u svim pravoslavnim zemljama. Ima ih čak i u Rusiji, ima ih nešto malo u Rumuniji, čak nešto malo u Grčkoj. Jer ostalo je, kada je Latinsko carstvo vaspostavljeno 1200. oni su postavili rimokatolici paralelne patrijarhe, paralelnu jerarhiju, tako da ostalo je toga. I na kraju krajeva imate Jermene koji su pristupili, koji su bili pravoslavni, ali su pristupili papi. Zato recimo kad vidite tamo neke na televiziji pored pape i onih tamo kardinala, neki koji su s onim čudnim zašiljenim kapama, to su u stvari isto tako grko-katolici, u stvari ono su Jermeni koji su primili i priznali papu. Naravno, tako da u stvari cilj Vatikana je tu zadržiti slobodno svoj obred, ali priznaj papu. Drugim riječima, mada ja tebe malo samo ubijem, da ti osjećam glavu, a ti poslije slobodno hodaj i idi. To je taj princip. Dakle, grko-katolici u Ukrajini u stvari su rodili ovu priču o raskolu ukrajinskom. Vi sad u Ukrajini imate tri raskolničke pravoslavne opcije i oni su u stvari prelazno rješenje sada i oni će početi polako da se razočaravaju. Oni koji su ostali u normalnoj crkvi pod ruskim patrijarhom, oni su jedino pravi pravoslavci, a ovi drugi će ili se vratiti, kao što će i ovi naši nesretnici, neki će se vratiti kanonskoj crkvi, ali bojim se da je ovo priprema. Zato je u Kotoru, ovdje u Crnoj Gori, u Kotoru Branko Zbutega dao u nekakvu kućeštinu dole da se napravi Kobajagi nekakva tamo njihova crkva. On je pravi unijacku, prije svega. Njega je interesovala unija i zato je svim srcem podržava. Sad njegov rođeni brat je ambasador u Vatikanu. On samo nastavlja tamo gdje je brat stao. Međutim, neće to moći baš tako lako. Dakle, u Ukrajini postoji takozvana grko-katolička crkva koja je u stvari kvasac za razbijanje pravoslavlja u Rusiji. Zamislite recimo sad Kijev više nije u Rusiji. Kijev, odakle je krenulo pravoslavlje u Rusiji. Kijevo-Pečarska lavra više nije u Rusiji. To je katastrofa, ali kažem, neće biti katastrofe i Rusi i svi drugi u Rusiji i onim okresnim zemljama vraćaju se svom izvornom pravoslavlju, jako je pravoslavlje i opstaće. Naravno, uvijek je otpadnika bilo, zar od 12 apostola jedan nije bio Juda? Pa, otpao i, ali završio na vješalima ipak.
Evo i sljedećeg pitanja, da li je u Crnoj Gori na snazi veće bogoborstvo od onog za vrijeme i posle rata?
Bez sumnje. Ono poslije rata je bilo priprema za sve ovo. U stvari, ovo što se sad dešava je samo nešto što je rezultat. Ja sam više puta do sada čitao jedno pismo koje u stvari vrlo, vrlo konkretno govori o situaciji našoj, ono je pisano 69. Naime, ono objašnjava našu sadašnjost. Jer sadašnje bogoborstvo u Crnoj Gori je obučeno za Boga u brigu o takozvanom crnogorskom pravoslavlju. Onaj Veseli Dedeić izjavljuje kao ono, kad je ono mlatio krstom ko prakljačom, sad ono kad je bio napad na manastir. Ali ja sam slušao i drugi snimak, ne ono što su na televiziji prikazivali, ja imam snimak kad on kaže, ćerajte onu stoku, oni tamo služe. Ja imam snimak. On naziva sveštenstvo mitropolije crnogorsko-primorske stokom. I ja imam taj snimak i trebali vidjeti tu facu. Takvu facu ne pravi neko ko se Boga boji i ko se krstom krsti. On naziva stokom, mičite onu stoku. Dogovorio sam se ja sa onima da mi tamo dođemo. Da nešto, oni služe liturgiju od 15 minuta. Koja je to crna liturgija od 15 minuta? Ne znaju oni šta je liturgija. Ali kažem, i onda on izbacuje onu famoznu krilaticu, nema Crne Gore bez Crnogorske crkve. U Rusari nini bio ni svjestan učenik da je rekao jednu veliku istinu. Ima jedna priča u Starom Zavjetu, ne priča, nego istini događaj. Gospod naređuje proroku Valamu da prorokuje. I on nema hrabrosti i bježi na Magaretu svom. Ali Magare progovori ono što je treba da kaže prorok. E, ovoga puta, zato što mi nismo dovoljno glasni, da kažemo da nema prave Crne Gore bez prave pravoslavne crkve, progovorio je Miraš kao Valamovo magare. I rekao veliku istinu, ali ne ta njegova opcija, to nije crkva. Nema prave Crne Gore bez prave crkve, nema. Jer Crna Gora će biti Montenegro sutra ako ne bude prave crkve u njoj, ako ne bude pravoslavlja. Zato je Miraš u pravu, ali kao Valamovo magare. Progovorio je jednu veliku istinu. Kaže, ne može biti prave Crne Gore bez Crnogorske crkve. Crnogorska crkva je crnogorska mitropolija, kanonska crnogorska mitropolija, i u njoj stoji sve. Ja ću prvo pročitati prije onoga što vam obećao, jer mi je to sve tu. Jedan dokument koji je kralj Nikola potpisao, knjaz kao knjaz. Svi se pozivaju na nešto za Boga, nešto bila autokefalna, Crnogorska crkva, pa za Boga kralj Aleksandar, odnosno regent Aleksandar ukino. Ja ću pročitati najvažniji dio jednog dokumenta koji se stalno preskače. Mi Nikola I, po milosti Božoj, knjaz i gospoda Crne Gore, to je godina 1895. Slušajte dobro. Naš slavne uspomene, prethodnik zetski gospodar Ivan Crnojević, osnovavši na Cetinju manastir kao stolicu zetski mitropolita, obdario ga je raznim dobrima, među kojima se nalazi veliki dio Cetinjskoga polja. Kroz zla vremena, što su prelećela iza srpskoga naroda, dakle srpskoga naroda, uništivši mu i trag državnog života, ova zadužbina Ivana Crnojevića, posljednjeg nezavisnog srpskog vladaoca, ovo ne pišem, ne govorim ja, nego knjaz i gospodar Crne Gore, tako bila to obdarena, bila je u stanju da sačuva u neprekidnosti državnu misao, dakle srpsku, koju je u onoj olujini taj mudri srpski vladalac sklonio pod orlov krš. I sem toga, da sačuva do naših dana jedinu episkopsku stolicu od onih što je Sveti Sava podigao u srpskoj državi. To je sve rečeno. I da je Crna Gora bila srpska država i da je crkva u njoj srpska. Dakle, jednostavno, ovdje živi srpski narod. To je neko isfabrikovao crnogorski narod u smislu nacionalnog. Ja sam Crnogorac, pravi. I čikam to, sad 100 puta rekao da sada ove razne novokomponovane crnogorce su veći crnogorci od mene. Ja sam pravi Crnogorac. Jer sam ono što su bili moji preci. Moji preci su znali ko su, šta su. Ako sam potomak Pavla Olovića, onda sam Srbin i ponosni Crnogorac. Ali moje crnogorstvo ne potire moje srpstvo ne uništava moje crnogorstvo. Naprotiv, jedno dugo potvrđuje. A sad da pročitam dio toga pisma famoznog Francesca Palavinetija, koji upravo govori o promjeni identiteta, ono što nam danas rade. I zato, ovo što sad rade ovi Vehabije, Mirašlije, oni jednostavno prave promjenu identiteta. Takozvanom crnogorskom crkvom, takozvanim crnogorskim jezikom, hoće pošto po to da provedu Brozov projekt, a evo danas vidimo u nekim novinama, potvrđuje se ono o čemu sam već mnogo puta govorio, da Josip Broz uopće nije bio Josip Broz, nego nekakav Jozef Klein, poljski jevrejin, koji je došao tu da nas uništi. To je bio masonski eksponent i došao je da srpsku crkvu, srpski narod i pravoslavlje uništi. Dakle, predavno mi je jedno pismo koje je mitropolitu Danilu pokojnome uputio izvjesni Francesco Palavinetti. Naravno, dugačko je da ga ne prepričavam, njega šalje papa, da bi za Boga nešto u Crnoj Gori uradio, riječ je o rušenju kapele na Lovćenu i gradnji famoznog mauzoleja u kome danas, osim na silu stavljenog krsta na njegovu grobu u zadnjem momentu, ni jednog hrišćanskog znaka nema. I na kraju čitava ta skalamerija je gore nakaradna i tako dalje. Ali kaže, mnogo se postiglo, dio pisma toga. Sveti otac papa je veoma zadovoljan i predložio je da bi bilo najbolje da se skine ona mala kapela i smjesti u muzej ili njeguši gdje bi odgovarao namjeni istorija tog vremena. Izumrlog starog naroda još jedino se može vidjeti. Dakle, treba, svima je jasno, pazite, to je pismo, svima je jasno da sadašnji narod, on 69. već to govori za Crnu Goru, nema više ništa zajednički sa nekadašnjim narodno orijentisanim velikosrpskom ideologijom koja je zloupotrebljavala ovaj narod koji, eto, može se reći potpuno izumire. Novi narod, pazite, sa novim navikama i novim životom je narod budućnosti i novih pregnuća, pa je voljan Sveti Otac Papa da ovaj narod svesrdno pomogne i da ga povrati u pravu crkvu, Hristovu vjeru, zašto je voljan i da uloži velika sredstva. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, ovo što sad pričaju razni Stevo Vučinić i kompanija i tako dalje, razni iz Dukljanske akademije, ono, u stvari, korespondira apsolutno sa ovim pismom i u pismu u stvari otkriva čitavu priču. Ostalo treba pročitati protiv tužbu, kad smo tužili državu za rušenje kapele. U protiv tužbi, a ona je objavljena u onoj knjizi Sumrak Lovćena, stoji u stvari prvi put, to je 71. ako se ne varam, prvi put se pobija legalitet mitropolitu crnogorsko-primorskom, za Boga da je on ovdje uljez, da on ovdje sjedi na tuđem tronu, da on nije ovdje onaj koji treba da upravlja, nego za Boga regent Aleksandar je ovdje postavio vladike koji i popove koji će posrbiti Crnogorce. Pazite, vi ne možete posrbiti nekoga koji je već Srbin, ali zato se možemo crnogorčiti. Pazite, danas sve više ima ljudi koji jednostavno nemaju više signal, nemaju više osjećaj za svoju srpsku pripadnost. I to je njihov uspjeh. Ali zato smo dužni mi, koji smo vrlo svjesni svoga identiteta, da stalno govorimo o tome. I zato kada je nedavno Miraš rekao, kao Valamovo magare, da Crne Gore neće biti bez crnogorske crkve, on je rekao veliku istinu, ali nije rekao do kraja. Rekao je veliku istinu, Crne Gore stvarno neće biti ako u njoj ne bude kanonske pravoslavne crkve, jer će onda Crna Gora biti unijatska, bit će rimokatolička i bit će sutra Montenegro. Od crnogorskog imena neće ostati ni C, jer Crna Gora smeta. Jer dok god se crnogorsko ime govori na srpskom jeziku, ona je sve vrijeme ono što je bila i uvijek će se ljudi sjetiti i crnogorske kape prave, ne ove sa ovom nekom orlušinom tamo, i nego one prave kape koje je Njegoš pravio. Oni pet crta, ljudi, pa nije to izmislila Baba Joka, to je Njegoš smislio. Oni pet crta, kaže, proliva se krv, ona crveno polje, za srpsku slobodu, a samo krajiček srpstva, Crna Gora, slobodan je. I zato ni pet crta, prva crta je najtanja, ona do četiri slova. Znači, prvi vijek ropstva je bio najblaži, druga je malo deblja, drugi vijek ropstva je bio malo teži, srednja crta je najdeblja, jer treći vijek robovanja je bio najstrašniji. I već četvrta je tanja i peta vrlo tanka, jer u vrijeme kad je Njegoš smislio tu kapu, već je bilo, oslobodilački rat je bilo jasno da svi će, i Njegoš tada i pjeva Blesrpkinja, ili kad u posjeti prah oca Srbije, bježi grdna kletva soda, zavjet Srbije ispuniše. Tako da je očigledno da ta kapa koju je smislio Njegoš ne odgovara nikome, ovima sada ne odgovara, i zato Njegoš proročki pjeva srpskoj kapi svud ime pogibe. Jer vidite mi sad, istuči se plahi i lako mi, ali kaže mlijeko i srpsko izgubalo. Znači, kune, ne kunemo mi, ali Njegoš kune svakoga koje ostavi, ko zaboravi svoje srpsko ime, kune Njegoš. I zato nikakve šanse nemaju. Sve će ovo proći, izvaći se juče, ali ostaće crkva. I zato ova borba danas postoji i zato taj bogoborački moment je danas strašniji nego za vrijeme komunizma. Za vrijeme komunizma je bio potuljen, ali sad ide direktno. Ovo je sad front i sad se tu pojavljaju razni, ima nekakav Radonjić, čiji je tata tamo u crkvi Svetijaranđela, to njegoši dobro znaju, spraćao koze i držao kokoši. Sad on obnavlja Crnogorsku crkvu. On, čiji je tata spraćao koze i on zajedno s njim, u crkvi pored njihove kuće, u Srednje Guša. Pa neka kaže, neka me tuži, neka kaže da to nije istina. On danas pravi, on postavlja pitanje, slušam ga, zapijenio, on napada državu, što država koliko toliko, evo sad pokušava predsjednik da nekako ispoštuje nekakav kanonski poredak. I sad zapijenili protiv njega. Naravno, jer im smeta, a oni su protagonisti ovakvog jednog stanja. Zato ateisti, tipa nekako Radoslav Rotkovića, koji ne zna ni svoje porijeklo, to je jednostavno, ili nekakav tamo Jevrem, ili ne zna nijak ko sve tamo. Ali ima tu i neki fini, tihi, koji izgledaju čak i kao gospoda, koji ispod žita rade već godinama, znam ja za neke tamo okce. Jednog dana sretnem se s jednim od tih i pitam ja njega, kad izašla ona knjiga o etnogenezi Crnogoraca, pa ja kažem, čoveče, što štampate takve stvari? Ispadu smo mi Crnogorci, da su nam bliže Šiptari i Hrvati, da ništa mi srpsko nemamo. On meni ubrk, a bio šef leksikografskog zavoda. Kaže, ja vas da radi Hrvat nego Srbin. Da nije imao one naočare koliko dno od čaše, bio sam vrlo mlad tada, da ga zamolio da ga zadimim među oči. Ozbiljno, jer toliko je bezočan bio. Ali kaže vam, on takvi fino, ko ga pričaju priču, dobio neke nagrade, štampaju gomile knjiga, to su skribomani uglavnom, ali imate i plaćene i, recimo, nam nekao Šerbo Rasade piše istoriju. To je katastrofa, ljudi. Imate sad jednu knjigu sjajnu Aleksandra Stamatovića, gdje piše o udžbenicima sadašnjim udžbenicima iz kojih naša djeca uče o antisrpstvu u crnogorskim udžbenicima istorije. Sad smo promociju Kotoru vršili. Dakle, bogoborstvo je na dijelu. Međutim, da vam kažem, postoji nešto, ali ne reče Ture ako Bog da. U jednoj narodnoj pjesmi tako kaže. Oni nisu rekli ako Bog da. I oni rade posao koji je protivan Bogu, protivan Svetom Petru Cetinskog. Puna su im usta Svetog Petra Cetinskog, a ne slušaju ga ništa. Međutim, Sveti Petar Cetinski nije baš svetitelj s kojim se dobro igrati. Radi se o svetitelju koji je bio mirotvorac, ali znao je i da kune, znao je i da udari. I gdje je on prokleo, tu trava ne niče. Nek se malo pogledaju i Cetinjani i oni drugi koji su bacali kamenice na manastir Cetinski, nek se malo pogledaju i nek vide gdje su i koliko ih je danas pod zemljom od onih koji su na svetinju digli ruku. A bogoborstvo je na dijelu i preko takozvane borbe za Boga za nekakvu kobajagi ukinutu takozvanu Crnogorsku crkvu. Pazite, jedina Crnogorska crkva je Crnogorska mitropolija. I ona je kanonska i jedina će ostati i opstati. I nema tu nikakvih uljeza. Zar mi koji smo pravi Crnogorci i kanonski sveštenici nismo čuvari upravo tog dostojanstva? I vrijeđa nas to. Vrijeđa nas i zato zna. Mi smo odbranili manastir Cetinski i odbranit ćemo ga. Mogli smo ga mi odbraniti bez policije. Sve ono tamo nekakva nameštaljka. To je pozorište bilo. Čitav ono, cirkus bio. Ali, neka krenu. Mi ćemo odbraniti i bez policije. Mi znamo da branimo svetinju. Odbranit će Sveti Petar Cetinski, odbranit će Rukastov Jovana Krstitelja, odbranit će svi oni sveti koji stoje na braniku i crkve i plemena. A i narod, dovoljno je bilo da smo samo dvije rekli. Ja znam koliko mi je ljudi prigovorilo što im nisam rekao da treba doći na Cetinju. Ja znam da sam ja otišao. Ali, ako bi bilo potrebno, nemate predstavu ko bi se sve sjatio na Cetinje da brani manastir Cetinski. Ona je do skupio stotinak nekih tamo i više je bilo policajaca nego njih. Tako da kažem, nego prosto degutantno i pričati o tome. Međutim, ako bude trebalo da se brani, imaće ko da brani. Prvo će odbraniti Sveti Petar Cetinjski, ali odbranit će i ovaj narod u svoju crkvu. I znači da je čuva.
Evo i još jednog pitanja vezanog za tu temu. Slušalac iz Podgorice pita šta bi pripadnici jedne sekte kao što je CPC u stvari mogli i da rade u jednoj svetinji kao što je Cetinjski manastir?
Ha, mogli bi da baju i maju, da uzmu jemjež i da cukaju po čoškovima i tako da, jer a onaj tamo što u Ukrajini uči, mogo bi da čita na ukrajinskom, naopako očenaš, imam nekav snimak tamo, šta bi oni mogli tamo da rade, samo Bog zna. Njima je očigledno i nekome stalo da se dokopa, kao što su u svoje vrijeme raskućili dvorac kralja Nikole. To znaju već više i Vrapci, šta je sve odande odneseno. Njih interesuje riznica, njih interesuje imovina. A to što bi oni se tamo molili Bogu, ja sam jednog dana gledao, negdje tamo 90-ih, svakako, to je onaj period dok sam bio rektor. Jednog dana služimo mi na Petrovdan i odjednom neko dolazi i kaže, jedna delegacija, recimo možda Liberalnog saveza ili ne znam, Federalnog pravda, kaže, ne znam, da ne grišim dušu, hoće se pokloniti Svetom Petru Cetinjskom. Crkva je mala. Pa kaže, šta čekajte da se završi služba? Ne, hoće oni tad kad su došli. I mi to bolje kaže da se napravi mjesta da prođu. Mi smo stojali na vratima, od njih 32. Jedan, većina su se onako klanjali kao prema mrcu, ovo što u Crnoj Gori rade. Jedan se prekrstio katolički, jedan ćerom muve, to je Rotković, jer tog što on krstio nije bio krst, nego nešto, neko mataranje i ćeranje muva ispred, i nekakav, kome saista ne znam i žao mi što ne znam, prekrstio se normalno pravoslavno. Dakle, jedan se prekrstio rimokatolički, jedan ćerom muve i jedan od njih 32 prekrstio se kako Bog zapovjeda. Nijedan nije cilivo život, ali im je bio potrebno da izdemonstriraju za Boga, da oni pokažu poštovanje za vrijeme liturgije. Znači, poremetili su nam liturgiju, mi smo morali da zamolimo dio ljudi da izađu, da bi oni mogli taj svoj mimohod da naprave, koji su mogli da uraditi kad god hoće. Dakle, mogu da mislim kako bi izgledalo to da oni preuzmu manastir. Uzgled bude rečeno, ja sam već o tome govorio, pa ću reći sad, mi smo njima uhvatili jedan plan prije nekoliko godina, posljednji pokušaj. I to je operativni plan za osvajanje manastira Cetinjskog, pazite. I mi smo ga proslijedili tadašnjem ministru policije Andriji Jovićeviću, koji je odmah reagovao i tako dalje. Međutim, mi smo uhvatili plan, meni je osvanuo tako, ispod vrata crkve. Našao se neko ko je ipak znao da ipak treba da se dojavi. I mi smo reagovali odmah, ali Bog nekada zdravlja bivšem ministru policije koji je reagovao kako treba. I tamo su bile i neke imena i tako. Pa su dobili što su tražili. Biće tu još pokušaja, naravno. Međutim, ja ne znam što bi oni stvarno radili, jer ja tvrdim, evo da pitamo od onih koji se evo sinoć skupili tamo, ako bi svi zajedno ukupno mogli da sastave sve što znaju o vjeri i da pročitaju jedan očenaš, mogu, evo tu sam najtajniji. Jednostavno, oni, njima je puna su usta crkve, a o crkvi ne znaju ništa. Da, išta znaju o crkvi, slušam nedavno na nekakvoj debati, nekakvu Cerovića. On kaže kako ne postoji raščinjenje, svak to zna, kada je blagodet, kad se da, pisao nije blagodet, nego blagodat. Znači, ako se blagodat da, kaže, ne može se skinuti. Može. Ako neko izgubi blagodat grijehom, zašto postoji kanonsko pravo, raščinjenje je normalna stvar, nažalost. Tamo gdje to mora do toga dođe. Na kraju krajeva postoji nešto što se zove krivično kanonsko pravo. Na kraju krajeva govorim kao neko koji je i sam i tužilac bio u Crkvenom sudu i sad sam sudio u Crkvenom sudu. Tačno znam i kako se neko može i raščiniti i kako može i da to kanonsko pravo dozvolja. Neka Cerović dođe da mu pokaže da postoji raščinjenje. Dakle, Dedeić je raščinjen i nije mogao nikad više postati sveštenik. On spominje, a kako je tamo neki 7 vladika u Bugarskoj. Ama, niti su ono vladike, niti je on Kaluđer, niti je on pop, niti je mogo, pa čak i da su bili pravi. Nekome ko je jednom raščinjen pred prokletstvu, ne može se dati čin. Gotovo, on je završio sa činovima. On je završio. On može samo da se kaje i moli Bogu da eventualno mu se sutra da bude sahranjen kao krštena duša, ako je kršten uopšte. Dakle, znači on nema nikakve šanse, jer raskol ovakav napraviti u crkvi ne može se ni mučeničkom krvlju obrati. Dakle, to su neke stvari koje su jasne. Ali, onaj zapijenio Cerović može li bolje? I takvi koji pijene, oni su danas na najopasnijem bogoboračkom putu koji je bio mnogo opasniji nego što je bio u neka druga vremena.
Otac Momčilo će i večeras kao i uvijek pokušati da odgovori na sva vaša pristigla pitanja, iako je vrijeme za emisiju isteklo. Evo pitanja slušateljke iz Sutomora. Kaže da joj je muž umro prije 6-7 mjeseci i ona kaže da joj je stalno upaljeno kandilo pred ikonom i da uveče dok gleda fotografiju svog supruga ima osjećaj kao da joj on govori da mu je fino i da je s Bogom. I isto pita, kaže da voda koju je donijela iz manastira Ostrog da se pretvorila u ulje.
Vrlo je moguće sve zajedno ovo. Pazite, kad je čista molitva, kad je čista duša, Bogu je sve moguće. Čak je moguće i da se voda u ulje pretvori, ali vrlo je važna stvar to što kandilo stalno gori i moguća je, naravno, neka vrsta komunikacije sa pokojnikom, pogotovo preko molitve. Naravno, šta ima ljepše ako je naša molitva pobožni, naš razgovor, naše duše sa Bogom, a moliš se konkretna gospođa za pokoj duše svoga muža. Šta ima ljepše nego da se udovica moli Bogu za svoga pokojnog muža i onda oni i dalje žive zajedno. I on će nju fino sačekati u Carstvu nebeskom i biti joj zahvalan što sam za njega molio. Tako da je to divna stvar.
Slušalac iz Nikšića, ako čovjek godinama posti, a ima jednu veliku želju za putovanjima, a ujedno i strah od toga, da li je to neki psihološki poremećaj kao na primjer nesigurnost ili je iskušenje sa kojim čovjek jednostavno treba da se bori?
Iskušenje. Iskušenje, tako da samo treba krenuti u tom slučaju sa, ne treba ići sam, treba ići u nekoj grupi, pa će malo prikupiti hrabrosti, a i znate, kad se ide sa istomišljenicima, onda čovjek dobije na hrabrosti, ne treba se bojati, to je iskušenje samo.
Isti slušalac, postoje 4 stihije pri stvaranju svijeta, da li je i vazduh jedna od tih stihija?
Jest. Tako, ali to je u stvari najvažnije je što je duh Božji bio iznad svega. Sve te stihije bi bile besmislene da nije duh Božji lebdio iznad, jer Bog je stvorio sve, pa i te stihije.
I za kraj emisije još jedno pitanje na koje smo odgovor ostali dužni slušalcima u prošloj emisiji. Da li je zaljubljenost prelešćeno stanje?
Nije. Zaljubljenost je normalno stanje. Naravno, nije dobro da zaljubljenost ostane predugo. Naravno, zaljubljenost traje koliko traje. I tako da zaljubljenost je u stvari uvod u temeljitiju ljubav. Jer čovjek se može više puta zaljubiti. Ali zato kad naiđe na pravog ili pravu, onda to postaje temeljita ljubav. Zato kažem, to je jedna stepenica. Jednostavno, zaljubljenost je normalno stanje ako prosto ne potraje predugo. Znači, nije prelest. Može da bude prelest ako se zaljubi u pogrešnog čovjeka. Ja nažalost znam da je bilo zaljubljivanje i u Kaluđere, i u popove, i u oženjene ljude, i ne znam u koga sve nije. To je nešto drugo. E, onda je to prelešteno stanje, zaista. Ali ako je to zaljubljenost neka koja ima realnu mogućnost, onda je to dobro. Ali ako je zaljubljenost u pogrešnog čovjeka, posebno, kažem, evo, imam razlog za to kažem, u neku Kaluđere ili sveštenik ili neku vladiku, a znam i za takve slučaje, onda nema, to je sigurno stanje prelesti.
Oče Momčilo, hvala što ste večeras bili naš gost.
Bogu neke hvala.
poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Naš i vaš gost bio je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vam zahvaljujem na pažnji. Do sljedeće nedjelje u isto vrijeme. Zbogom.
Nama nije zabranjeno da stičemo, nama nije zabranjeno da imamo, treba da imamo. Ali, ištite prvo carstva nebeskog i pravednosti njegove, a ostalo će vam se sve dodati.
Vaseljanski radio.